Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu Žárovky a se mnou je dnes ve studiu Markéta Klíčová.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání a těším se na rozhovor s Honzou.
Ahoj Markét, já jsem si tě pozval, protože tvůj výzkum je mimořádně blízko praxi a máš dar vysvětlovat, proč je nám vlastně věda užitečná. Markéta totiž vyvíjí speciální nanomateriály tam, kde byste je možná nehledali, v medicíně. Věnuje se vývoji chytrých nanovlákných náplastí, které by mohly pomáhat pacientům po operacích střev. Dnes působí na Technické univerzitě v Liberci, kde vede studenty a pomáhá přenášet výsledky vědy do praxe.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Markéto, ty působíš na Technické univerzitě v Liberci, ale máš bohatou zkušenost i ze zahraničí. Tak by mě zajímalo, jak si vlastně stojíme jako Česká republika nebo třeba vaše pracoviště v celosvětovém měřítku.
Česká republika má v tomto odvětví velmi významný přesah a o naše produkty a výsledky vědy je opravdu zájem. Protože například, když já jsem se v roce 2020 hlásila na Harvard Medical School na stáž, tak mi pan profesor Ingber odpověděl: Markéto, právě jsem se vrátil z Prahy, vaše republika je naprosto nádherná, vaše nanovlákené materiály určitě budeme potřebovat na výzkum takzvaných orgánů na čipu a budu moc rád, když k nám přijedete na stáž. Takže musím říct, že i ta nejvíce renomovaná pracoviště na světě, která se mohou vybírat a mohou spolupracovat opravdu s kýmkoliv po celém světě, tak nás u sebe velmi rádi vítají a propojují ty naše vědecké směry a záměry. Myslím si, že dalším takovým úspěšným příkladem je například výzkum pana profesora Martina Pumery z brněnského CEJTECu, což je dlouhodobě jeden z nejcitovanějších vědců světa v oblasti nanotechnologií, se kterým právě společně máme projekt na mikrofluidní zařízení a celá řada českých nanotechnologických firm se snaží přijít s něčím inovativním. Například brněnská firma IQS Nano má precizní 3D nanotiskárnu pro tisk opravdu hodně malých objektů, které jsou třeba tisíckrát tenčí než lidský vlas.
Moc děkuju za rozšíření našich obzorů, abychom věděli, že i v téhle oblasti hraje Česká republika významnou roli. Market. Jak se člověk dostane do Liberce k tak speciálnímu oboru, jako je vývoj nanomateriálu pro medicínu?
Musím říct, že ta moje cesta nebyla vždycky úplně jasná. Ono totiž na střední škole, když jsem končila gymnázium v České Lípě, tak jsem si opravdu nebyla jistá, kam bude dál moje budoucnost směřovat. A tím bych možná chtěla i podpořit naše mladší ročníky, že skutečně v pořádku, že člověk neví v 18, v 19 letech, jak bude dál jeho kariéra pokračovat. Ale věděla jsem vždycky, že bych chtěla skloubit medicínu a takovýmu jako technický talent. A proto jsem se rozhodla pro naprosto fascinující svět nanotechnologií, ve kterém teda rozhodně není nuda. A potom v rámci mého studia na Technické univerzitě v Liberci jsem právě narazila na docentku Horákovou a tohle zajímavé téma.
Žárovky.
Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Povídám si s Markétou Klíčovou o nanotechnologiích. Ty vyvíjíš nanovlákné náplasti pro pacienty po operaci střev. Jak si takovou věc člověk může představit a co všechno taková náplast umí?
To máš pravdu, to je skutečně moje hlavní vědecké téma, které mám moc ráda a jsem vděčná, že na něm mohu pracovat. Naše téma se zrodilo v roce 2017 na katedře netkaných textilí a nanovlákených materiálů Technické univerzity v Liberci, kdy za námi právě přišel pan profesor Václav Liška z biomedicínského centra v Plzni s tím, že pacienti po operacích gastrointestinálního traktu stále trpí na závažné komplikace a jestli bychom tyhle komplikace nemohli vyřešit pomocí nanotechnologií. Tak jsme právě započali výzkum nanovlákených náplastí, kterými lze krýt střevo po operacích a lze tak preventovat závažné komplikace, které po operacích nastávají. Přestože vlastně se tyto operace provádí již více než 200 let, tak na trhu neexistuje materiál, který by těm komplikacím zabránil a proto jsem se s takovou vervou a s radostí vrhla do výzkumu, protože jsem viděla, že by mohl mít obrovský dopad.
Zmiňuješ, že jste začali už v roce 2017 a že zároveň tyhle náplasti ještě na trhu nejsou. Proč to tak vlastně je? Co ještě chybí? A jaké jsou komplikace v tom vývoji?
Tady se jedná hlavně o to, že ty nanovlákené materiály se pro reálnou medicínu stále používají velmi málo. A také naše tělo je poměrně komplexní a dynamický stroj, takže je těžké vymyslet takový materiál, který by fungoval ve všech těch jednotlivých indikacích a skutečně preventoval ty dané komplikace. Také se jedná o to, že náš nanovlákený materiál, taková skutečně náplast na střeva, si můžete představit. Konec konců já jsem byla inspirovaná skutečnou náplastí, která se používá třeba na krytí ran na kůži, kdy jsem chtěla, aby z jedné strany ta náplast byla adhezivní, naopak z druhé antiadhezivní, aby se na to nic nechytalo, tak stejně tak podobně v té břišní dutině. Tak tenhle ten náš vlastně zdravotnický prostředek patří do takzvané třídy 3, což je třída velmi invazivních prostředků, které se zavádí do těla, jako třeba je kardiostimulátor nebo nějaké ortopedické implantáty. No a právě proto ta cesta těch regulací, které musíme projít, klinických testů a potom schválení notifikovanou osobou, je opravdu velmi dlouhá.
Jak dlouhá je ta cesta od nápadu v laboratoři k tomu, že se taková věc dostane až k pacientům?
Já bych si rozhodně přála, aby právě ten náš výzkum směřoval do té aplikované praxe, aby skutečně pacienti jednou naší náplast mohli používat. A mnohokrát jsem při rozhovorech s pacienty právě slíbila, že uděláme maximum pro to, aby tomu tak bylo. My jsme začali bádat zhruba v tom roce 2017-2018 a nyní jsme se posunuli do fáze, kdy už víme, jakou kompozici má ta nanovlákená náplast mít. Víme i, jak funguje, právě díky týmu profesora Václava Lišky, který v biomedicínském centru ty naše nanovlákené náplasti testuje na prasatech, takže máme skutečné výsledky z živých organismů. A díky tomu jsme se posunuli do fáze, kdy já bych teď chtěla začít intenzivně na té komercionalizaci pracovat. Nicméně i ta cesta další je velmi dlouhá, protože je potřeba zjistit, jak na tu náplast budou reagovat reální pacienti po tom, co samozřejmě získáme schválení pro to, abychom tyto testy mohli provést. A odhaduje se, že klidně ještě dalších 10 let takový výzkum, vývoj a reálná aplikace klidně může trvat.
No to je pořádná doba.
Ano, člověk musí být trpělivý.
Zároveň zmiňuješ Plzeňské centrum. Jak vlastně vypadá taková spolupráce mezi někým, kdo se věnuje vědě a spíš technickému oboru a těmi lékaři? Chodíš třeba na operace nebo jak vlastně si to člověk může představit?
No, za to já jsem právě od začátku velmi vděčná, že pan profesor Liška, přestože je i lékař z klinické praxe, tak on má ten vědecký přesah a jeho tým participoval na kompozici té nanovlákené náplasti, to znamená, že lékaři jezdili k nám do laboratoří chodit se dívat na zvlákňovací zařízení NanoSpider, vyrábět s námi ty nanovlákené náplasti a zároveň my jsme jezdili za nimi a dívali jsme se, jak se ta náplast aplikuje na střeva. A tím si myslím, že možná proto byl ten náš výzkum a ta naše spolupráce úspěšná, protože my jsme si vlastně navzájem okamžitě říkali, co je špatně, co by šlo zlepšit, když chirurgové aplikovali náplast na ty zvířecí organismy, tak jsme okamžitě viděli, co jim třeba za stolik nejde, ačkoliv oni to neuměli pojmenovat, viděli jsme, že je potřeba změnit nějaké věci a díky tomu si myslím, že ta spolupráce takhle dobře fungovala a přijde mi to naprosto zásadní a také jsme se možná díky tomu naučili komunikovat právě ty naše vědecké výsledky, což děláme i dneska a já jsem za to moc ráda, protože jsme se naučili komunikovat napříč těmi obory. Ty nanotechnologie jsou velmi multidisciplinární a je potřeba najít společnou řeč, tak jsem ráda, že jsme ji našli, že ji stále nacházíme.
Mě osobně překvapilo teda, že je to třeba ještě 10 let před námi. Mm-hmm. Je něco, co tebe během toho výzkumu překvapilo?
Během toho výzkumu mě asi překvapilo to, co všechno se člověk musí naučit, aby dokázal ten výzkum realizovat. Protože pořád možná ta představa o vědcích a vědkyních je taková, že jsou někde zavření v bílých pláštích a celý den bádají. Ale reálná praxe je úplně jiná. Mě občas kamarádi říkají, že mají pocit, že žiju jak nějaká zpěvačka světová, která je na turné, to znamená, že cestuje po různých zemích, kde dělá část toho výzkumu, prezentujeme tam svoje výsledky na konferencích. A překvapilo mě, že právě člověk musí umět dobře komunikovat, navazovat nové spolupráce, ale zároveň o těch výsledcích mluvit i odborně, to znamená připravovat vědecké články, no a také žádat o vědecké granty a takzvanou podporu finanční pro to, aby ten výzkum mohl být vůbec realizován.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
pořadu Žárovky si dnes povídáme s Markétou Klíčovou. Nejen o její cestě vědou. O cestách si povídáme i teď, protože ty si navštívila řadu zemí, strávila si čas i na Harvardu nebo v Paříži. Kdy jsi vlastně poprvé řekla, že tady ten lifestyle zpěvačky je to pravé, že tohle to je ta tvoje cesta?
Já si teda vzpomínám, že první takový jako extrémně silný pocit, že jsem na té správné cestě, jsem měla právě v roce 2018, když jsem na soutěži Falling Wall Slap v Berlíně na mezinárodním finále přebírala ocenění, cenu publika, a já vím, že mi gratulovala Claudia Einere, což je bývalá kosmonautka ESA, to by tě mohlo vlastně zajímat, a zároveň profesor Karl Henrik Heldin mi předával to ocenění cenu publika, což je vlastně předseda Nobelovy nadace. A já jsem tam stála u té Braniborské brány, kterou jsme z okna viděli, a přišlo mi skutečně, že jsem tam, kde mám být. A já musím říct, že já mám to štěstí, že mě se to takhle v rámci té cesty vždycky nějakým způsobem manifestuje, ukazuje, že dělám to, co mám, a jako dodává mi to odvahu do toho dalšího postupu mé vědecké práce a právě i k tomu, abychom ty výsledky přenesli do té reálné praxe, protože vždycky mi do života přijde něco, co mi řekne, jo, seš na té cestě, na které máš být, a to je krásné, teda musím říct.
A ta cesta teda vypadá jak? Jaký je tvůj běžný den, nebo když si posluchač představí Markétu Klíčovou jako vědkyni, je to laboratoř, je to kancelář, je to vlak, letadlo?
A občas je to všechno najednou, často jako velmi intenzivní ty moje dny, ale já to mám ráda, já nemám ráda jako stereotyp, já nejsem ten typ člověka, co může dělat jednu práci pořád dokola 8 hodin denně, já občas pracuji jako daleko víc, ale je to takový různorodý den, vypadá to skutečně podle toho, kde zrovna v tom výzkumu se nacházíme, co je potřeba vyřešit, to znamená, já strávím, ano, hodně času u počítače, kdy právě připravujeme ty granty, připravujeme projektové výsledky, připravuju se na konference, ale zároveň potom třeba teď jsme tady spolu, což jsem moc ráda, že takhle můžeme o tom našem výzkumu se bavit, a po zbytek týdne mě čeká i cesta do biomedicínského centra v Plzni, pak zase cesta do Brna, protože si dodělávám ještě jedno biznesové vzdělání, abych právě byla schopná třeba jednou vést ty naše komerčně aplikovatelné záměry. Takže skutečně je to na všech místech, které si jmenoval.
To zní jako mimořádně pestrá škála aktivit. Co ti vlastně na té vědecké práci dělá tu největší radost? A co tě třeba naopak štve?
No, největší radost mi dělá to, že já v tom vidím smysl a stojím si za tím, že by opravdu bylo skvělé, kdybychom takový materiál pacientům představili. Dělá mi také radost to, že můžeme spojovat jednotlivé týmy, stále se vídám s celou řadou mezinárodních vědců, navazujeme nové spolupráce a doufám, že i šíříme dobré jméno České republiky. A co mě naopak štve, no občas je to hodně takové jako administrativní, trávím až moc času za tím počítačem, i když bych asi byla prospěšnější v laboratoři. A je to takový neustálý hon za získáváním financí.
A když ten hon potřebuješ ukončit, co děláš, když potřebuješ úplně vypnout? Máš nějaký koníček, který s vědou vůbec nesouvisí?
Tak ku podivu celkem těžká otázka, protože já mám svoji práci tak moc ráda, že ten přesah je opravdu jako velký. Když je toho na mě moc, tak se snažíme s partnerem jít na výlet do Jizerských hor, taky ráda sportuju, nebo dřív jsem i hodně četla knížky, což se teda musím přiznat, že teď po tom čtení těch tisíců vědeckých článků a různých patentů a všech možných podkladů, tak na to na konci dne už není úplně chuť, ale moc ráda se ke knížkám vracím, když je nějaká příležitost. Například od Aleny Monsteinové jsem teď poslední dobou četla pár jejich úžasných knížek. Asi takhle, ale mám to štěstí, že mám svoji práci ráda, je to vlastně i můj koníček.
Zní to tak, že to pro tebe hodně znamená. Mě by zajímalo, když to obrátíme, kdybys naopak nebyla vědkyní, co bys teda dělala? Jak by vypadal nějaký plán B Markéty Klíčové?
Já si pamatuju, že když jsem byla dítě, tak jsem si přála se stát kosmonautkou. Přesně.
Cením.
Měl jsi vlastně stejný sen. Tak
ne, 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 já jsem chtěl být popelář.
Jo, tak já jsem si přála se stát kosmonautkou a potom jsem chtěla být lékařkou. A vím, že jsem byla jako nešťastná z toho, že jsem si jako neuměla vybrat. Tak jsem se rozhodla, že budu jako lékařkou, která létá do vesmíru a tam léčí lidi, což byl poměrně progresivní nápad, že?
Ale teď se tomu mimořádně blížíme. Přesně takové lidi teďka Evropská kosmická agentura vybírá. No. Úplně bych to nevzdával.
Jo, je pravda, že to byl jako vizionářský nápad. A potom jsem teda od toho upustila, říkala jsem si, že zůstanu nohama na zemi a budu se teda věnovat nanotechnologiím. A můj partner občas rád říká, že by se chtěl stát farmářem, protože miluje přírodu a zvířata a je pravda, že moji prapředci byli farmáři, takže možná v nějaké jiné realitě bych se věnovala i takovým hezkým činnostem.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Spíš základní výzkum nebo praxe?
Určitě praxe nebo aplikovaný výzkum určitě.
Jaké tvoje nejoblíbenější místo?
Doma.
Co je tvůj největší vědecký sen?
No, ten se asi týká toho, o čem se bavíme celou dobu, abychom přenesli ty naše výsledky do skutečné praxe, ale mám i sen, abych byla, doufejme, inspirací a motivací pro další mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do vědy.
Co se o tobě moc neví a co je pro tebe charakteristické, nebo jsi v tom nějakým způsobem dobrá?
Já myslím, že se o mě neví, že jsem v minulosti dělala karate a box, takže se o sebe umím postarat. A v čem jsem charakteristická? To je těžká otázka, Honzi.
Já dávám jenom těžké otázky. Cestování letadlem nebo po zemi?
Letadlem.
Spíš papírový diář nebo Google kalendář?
Google kalendář.
Když jsme u těch snů, jaký je tvůj největší dětský sen?
Asi bych řekla stát se tady kosmonautkou. A celkově já myslím, že jsem se vždycky přála jako pomáhat lidem, takže vlastně si myslím, že se mi to tak postupně snad plní.
A na odlehčenou, jaká je tvoje oblíbená sladkost?
To je určitě cheesecake, neboli cheesecake dort.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Dnes s Markétou Klíčovou, vědkyní, která vyvíjí nanovlákené náplasti po operacích střev. Mám si to představit tak, Markéto, že tu náplast dostane člověk po nějakém zákroku od specializovaného odborníka, nebo jak vlastně vypadá ta situace za těch 10 let, kterou si popisovala?
Ta situace vlastně probíhá tak, že pokud nějaký pacient trpí kolorektálním karcinomem, Crohnovou chorobou nebo třeba nějakou blokací střev, tak lékaři lokalizují to místo toho problému, následně chirurgicky odstraní postiženou část střeva a následně musí ta střeva zase zpátky sešít. No a přestože to se snaží šít, co nejlépe to jde, tak pořád tyhle operace mají to velké procento komplikací. A jednou z nejčastějších a zároveň takovou jako z nejzávažnějších komplikací je takzvaný anastomotický leak. To znamená únik obsahu střev, který je že jo, plný bakterií, do dutiny břišní, nekontrolovatelně. A to potom může vést k sepsi, multiorgánovému selhání a smrti v poměrně dosti procentech případů. A další závažnou komplikací jsou takzvané peritoneální adheze, což laicky znamená, že to střevo přirůstá k okolní tkání v břiše a potom se nemůže pohybovat, ta peristaltika je narušená a ten pacient potřebuje reoperaci. To znamená, že lékaři musí znovu otevřít to břicho a zase odstřihnout ty spoje. No a to se ne vždycky povede, nebo se ty adheze opakují, takže ten pacient potom končí s takzvanou stomií, to je takový ten vývod, a samozřejmě to značně znekvalitňuje jeho život. No a my bychom chtěli právě tuto skutečnost změnit a chtěli bychom ta střeva po té operaci, to znamená až chirurgové sešijou zbývající části střeva, tak bychom je chtěli obalit pomocí nanovlákené náplasti, která z jedné strany je adhezivní, přilne ke střevům a naopak z druhé strany je antiadhezivní a zabrání těm srůstům.
Fantazie, tak to zní jako mimořádně užitečná věc. Moc držím palce, protože si myslím, že to může řadě lidí vylepšit život. Asi každý má ve svém okolí někoho, kdo se s takovou situací setkal. Zajímalo by mě, když vedeš mladé lidi, protože jsme zmiňovali, že na Technické univerzitě v Liberci máš na starosti i studenty. Přibývá jich? Ubývá jich? Jaký je trend? Mají mladí lidé v dnešní době zájem o vědu?
My se skutečně snažíme do toho výzkumu motivovat a já moc děkuju, že máme takhle možnosti sdílet naše zkušenosti na platformách podobné této, protože já bych právě chtěla vyvracet tu představu, že vědec je jenom člověk v laboratorním plášti zalezlý někde ve sklepě, kde celý den sedí u nějakého třeba mikroskopu. A chtěla bych vlastně mladým lidem ukázat, že dělat vědu je životní styl, je to možnost cestovat, poznat spoustu nových lidí, třeba si i jednou založit svůj vlastní biznis, i takovou cestu. Někteří věci mohou mít a často jí třeba v té Americe mívali, takže byli o to víc motivováni. A musím popravdě říct, že ten zájem mladých lidí o vědu je spíš klesající. My máme aktuálně podstav doktorandů u nás na fakultě textilní na Technické univerzitě v Liberci a myslím, že celkově na Technické univerzitě. A proto je pro nás důležité se o tom takhle bavit a opravdu za to moc děkuju. A zároveň je to ale i dáno tím, na čem se snažíme teď pracovat v poradním orgánu ministra pro vědu, výzkum a inovace, kdy se snažíme zlepšovat podmínky doktorandů v České republice, protože si myslím, že z velké části ta bariéra byla způsobena i finančními problémy, které ty doktorandi často mívali, bohužel.
To je bohužel pravda, tak snad se to v blízké době změní a takhle mimořádný výzkum bude mít větší pozornost a lepší podporu.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Na úplný závěr bych se tě zeptal, kdybys tedy měla lidem nějakým způsobem vysvětlit, kterou věc by si měli o nanomateriálech zapamatovat, případně jaká je budoucnost používání nanomateriálu v medicíně, co by to bylo?
Já si myslím, že budoucnost se skutečně píše v nanometrech, protože jak už se nyní ukazuje, tak nanomateriály jsou velmi podobné naší mezibuněčné hmotě. Nanovlákna jsou velmi podobné hmotě, kterou máme mezi našimi buňkami, takže naše buňky na ně velmi dobře reagují. Když na ně nanovlákna dosednou, tak si říkají, je, to je něco, co znám, to vypadá jako ta moje mezibuněčná hmota, takže tady budu růst. A já si myslím, že nanomateriály by skutečně mohly pomoci bezjizevnaté hojení, rychlejšímu hojení, bez bakteriálního působení, bez vedlejších účinků a podobně. Vím, že profesor Pumera se hodně věnuje i různým nanorobotům, jako drug delivery systémům, to znamená systémům pro řízené dodávání léčiv. A je spoustu dalšího výzkumu, který v oblasti nanotechnologií běží. Jak už se ukázalo v minulosti, tak nano, například krystalické formy některých léčiv, mají méně nežádoucích účinků než ty normální, což se ukázalo například u léku rapamycin, který se dal používat pro pacienty, kteří byly po transplantaci ledvin a když se vyvinula jeho nanokrystalická forma, tak se ukázalo, že ta nanokrystalická forma má méně vedlejších účinků a dodnes pomáhá tisícům pacientům právě po transplantaci ledvin. Takže já bych si přála, aby takových objevů bylo daleko více. Snad k tomu i my Češi také přispějeme. A chtěla bych vlastně vzkázat i všem Čechům, že by bylo skvělé, abychom se trochu zbavili toho našeho pocitu méněcenosti a našli důvěru ve svoje schopnosti, protože já skutečně cestuju po celém světě. Byla jsem na stáži na Harvardu, naposledy na stáži na Institutu Pasteur v Paříži a o naše nanovlákna je ve světě stále velký zájem a bylo by asi fajn, abychom si to uvědomili.
Nezbývá než držet palce. Milí posluchači, povídali jsme si s Markétou Klíčovou o nanovlákenných náplastích, její cestou zahraničím i výzkumem v České republice a spolupráci s mediky. Mé jméno je Jan Lukačevič a budu se zase těšit příště u dalšího vysílání pořadu Žárovky.
Děkuji moc za pozvání a budu se na vás těšit na Technické univerzitě v Liberci.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.